Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mustaqillik kuni munosabati bilan 286 mahkum af etildi. Kaliningradda 16 yoshli qizni o'g'irlagan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Viloyat hokimi o'zi bilan tortishganidan so'ng kaltaklangan o'qituvchi ishini nazoratga oldi. O'zbekistonga sarmoya va kredit berish bo'yicha Xitoy oldinda, Rossiya 2-chi o'ringa chekindi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi yana 2 ta chegara punkti ochildi. Qirg'iziston tarixida ilk bor o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. O'shda prezident tomosha qilgan ko'pkari ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti 31 avgust kuni mustaqillikning 32 yilligi munosabati bilan 286 nafar mahkumni af etdi. Jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonga asosan af etilganlarning 39 nafari ayol, 22 nafari 60 yoshdan oshgan erkak, 30 nafari chet davlat fuqarosi va 3 nafari taqiqlangan tashkilotlar ishtirokchisidir. Af etilganlarning 109 nafari asosiy jazodan ozod etildi, 116 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Bundan tashqari 25 nafar mahkumning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirildi. 36 nafar shaxsning qamoq muddatlari qisqartirildi. Ayni paytda O'zbekistonda 2019 yildan 2022 yilgacha bo'lgan davr oralig'ida qamalganlar soni 3 barobarga ko'paygani to'g'risida iyulda Oliy sud ma'lumot bergan edi. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida 16 yoshli qizni o'g'irlab vataniga olib ketmoqchi bo'lgan 22 yoshli o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bu haqda Tergov qo'mitasiga tayangan holda Настоящее время telekanali xabar berdi. Samandar ismli yigit Imperial Park ot klubida otboqar bo'lib ishlagan. Qiz bu klubda mashq qilgan va yigitning e'tiborini o'ziga tortgan. 29 avgust kuni kechqurun otboqar qizni klubdan chiqayotgan paytda o'g'irlab ketgan. Bu voqea Gvardeysk tumanidagi Komsomolsk qishlog'ida bo'lgan. Yigit uni klub yaqinidagi uyiga olib borib, bir necha soat hibsda saqlagan. Shundan so'ng u qizga pichoq bilan tahdid qilib, avtomashinaga o'tirg'izgan hamda aeroportga olib borgan. Bu yerdan u qizni O'zbekistonga olib ketmoqchi bo'lgan. Dastlabki tergovning aniqlashicha, qiz yigitning ishonchiga kirgan va undan hojatxonaga kirib chiqishga ruxsat so'ragan. Hojatxonada qiz notanish ayoldan telefon so'rab, onasiga telefon qilgan. Ba'zi nashrining yozishicha, qiz aeroport xavfsizlik xizmati xodimlariga ham o'ziga nisbatan tahdid bo'layotganini bildirishga ulgurgan. Qo'lga olingan Samandarga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 126 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. U qizni o'g'irlashdan maqsad unga uylanish bo'lganini, qizni O'zbekistonga olib borib to'y qilish niyatida bo'lganini aytgan. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Sariosiyo tumanidagi 28-chi sonli maktab direktori Umida Tursunovaning holidan xabar oldi deb bildirdi. 1 sentyabrga o'tar kechasi viloyat hokimligi matbuot xizmati. Xabarda aytilishicha Sariosiyo tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari Umida Tursunovaga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, boshning peshona tepa ensa sohasi ko'plab ezilib yirtilgan jarohatlari, ikkala ko'z yuqori va pastki qovoqlarga qon talashish diagnozini qo'ygan. Bundan avvalroq esa viloyat prokuraturasi rasman Tursunovaga yengil tan jarohati yetkazilganini iddao qilgandi. Tursunovaga Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Surxondaryo filiali mutaxassislari tomonidan konsultatsiya qilinib, zarur tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda. Ayni vaqtda bemorning ahvoli barqaror, uni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi viloyat filialiga ko'chirish chorasi ko'rilmoqda, deyiladi viloyat hokimligi bildiruvida. Viloyat hokimi Tursunovaga shikast yetkazgan aybdorning qonunga muvofiq javobgarlikka tortilishini hamda uning to'laqonli davolanishini o'z nazoratiga olganligini ham bildirgan. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 139 trillion so'mni yoki shu kunlardagi kurs bilan taqriban 11,5 миллиард ақш долларына ташкил еткен. Статистика агентлиги кайдыча, бу маблағнинг 59 триллион сумыны хориджидан келген инвестиция ва кредитлар ташкил етади. Агентлик хисобидан келиб чиқилса, 1,5 йилликда Ўзбекистонда ўзлаштирилган жами хориджий инвестиция ва кредитлар ҳажмида энг юқори улушга эга бўлган инвестор мамлакатлар ўртасида 20,5% билан Хитой 1-чи ўринда турибди. 18,8% улушга эга бўлган Россия 2-чи ўринда, Саудия Арабистони esa 3-chi o'rinda bormoqda. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi ikkita chegara punkti 1-sentyabr kuni qayta ochildi. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning bildirishicha 1-sentyabr kuni ertalab O'zbekistonning Marhamat hamda Qirg'izistonning Aravon tumanlari o'rtasidagi Mingtepa Qorabag'ish chegara o'tkazish punkti tantanali ochilgan. Davletov o'z Telegram kanali esa O'zbekistonning Xonobod shahridan Qirg'izistonning Jalalobod viloyatiga o'tiruvchi Xonobod-Bekobod chegara o'tkazish punkti faoliyati ham qayta tiklangani haqida yozdi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi 15 ta chegara nazorat o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005 yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016 yildan rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlangach, chegaralar ochildi. Bugungi kungacha ikki davlat o'rtasidagi 9 ta chegara bekati ishlamoqda. Prezident Sadir Japarov Mustaqillik kuni 31 avgust arafasida Abdug'ani Abdug'afurovni Qirg'iziston xalq yozuvchisi unvoni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Qirg'iziston tarixida ilk marta o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. Joriy yilda 82 yoshni qarshilayotgan Abdug'ani Abdug'afurov hajivchi, dramaturg va jurnalist sifatida tanilgan. 1941 yilning 17 dekabrida O'sh shahrida tug'ilgan Abdug'afurov ijodiy faoliyat 1965 yildan boshlagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston tijorat banklarida aks dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi yangi rekord ko'rsatkichni qayd etdi. Shu oy boshida 1 aks dollari 11600 so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, 2 hafta o'tib 12000 so'mdan oshib ketdi. Dollarning qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. So'mning dollarga nisbatan ayirboshlash kursining pasayishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining so'nggi haftalarda keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda.
Narxlar oshyapti, oshyapti. Bilasiz-ku, bizda dollar oshsa, bu pista narxida ham aks etadi.
Dollar повышается, и семечки повышаются. Правильно же? Конечно, отражается.
Keskin oshishi, endi balki Rossiyaning o'sha Ukrainada bo'layotgan hodisasi balki sabab bo'lishi mumkin, endi aniq javobim yo'q bu narsa.
Endi rizqimiz Alloh beradi, lekin tashqarida ishlayotganlar uchun bu yaxshigina ta'sir o'tkazmoqda. Biza uydamiz, O'zbekiston uchida unchalik bilinmayapti ayollarga.
So'm qadrsizlanadi. Endi oyligi ta'siri bo'ladi. Baribir hammasi dollarda olamiz-ku. Endi chetdan kelgan narsa dollarda olamiz-ku. Bizdan so'mga nisbatan qimmatlashadi narsa demoqchi.
Dollar kursi oshadigan bo'lsa, albatta bu narx-navoga ta'sir qiladi. Narx-navo xalqqa arzon bo'lgani yaxshi. Hozir bozorda ishlayman, O'rizor bozorida. Narx-navoga ta'sir qiladi. Masalan, 12200 bo'ladigan bo'lsa, 11700 dan o'sha darajaga ko'tarildi. 40 so'm 50 so'mga oshdi. Bu narx-navoni ustiga tushadi. Bu xalqqa qiyinchilikni keltirib chiqaradi. Qanchalik yengil bo'ladigan bo'lsa, xalqqa yengil bo'ladi. Mana munosabatim shunda.
O'zbekistonda dollar kursi ko'tarilishi ortidan narx-navo ham oshgani kuzatilmoqda. Toshkentning Chorsu bozorida un, yog', tuxum, sut narxi 10-15% ga ko'tarilgan.
10 kilosi 6000 so'm edi, hozir 7000 so'm. 1 litr pista yog'i 16000 so'm. Bundan oldin 15000 edi. Paxta yog'i 17000. Tuxum ko'p qimmatladi. Mayda tuxumni donasi 1200 so'mdan oshdi. Kattasi 1500 so'm. Sut mahsulotlari ham ko'tarilib ketdi. Ustiga 600000 so'm qo'shilyapti.
O'zbekistonda so'nggi bir haftada benzin narxlari ham ko'tarildi. O'zbek nefti gaz ayoqchilarida shu kunlarda AI92 markali benzin narxi 8600 so'mdan 9200 so'mga ko'tarilgan. Kompaniya axborot xizmatining xabar berishicha, bu mart oyidan buyon amal qilib kelgan chegirma muddatining tugashi bilan bog'liq. Mart oyida e'lon qilingan chegirma 1-maygacha davom etishi belgilangan, lekin keyin uni bekor qilish noma'lum muddatga kechiktirilgandi. O'shanda energetika vazirligi chegirma muddatini uzaytirib, may oyi ichida narxi 7500 so'mdan ham arzonlashishi kutilayotganini ma'lum qilgandi, ammo unday bo'lmadi. Benzin narxlari oshish ortidan kirakashlar ham narxlarini o'zgartirgan. Toshkentda taksi narxi 500 so'mgacha oshgan. Shaharlar ichida qatnovchi Damas kabi xususiy mikroavtobuslar aksari gazda yurishi sabab ularda narxlar hozircha o'zgarishsiz. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov dollar kursi ko'tarilgani chetdan keladigan kiyim boshdan tortib qurilish mollari narxlarida ham aks eta boshlaganini aytadi.
Dollar oshishi bilan avtomatik Xitoydan yoki boshqa joydan keladigan mahsulot ustiga oshgan qiymat qo'shiladi.
O'zbekiston Markaziy banki ichki valyuta bozordagi holatni bunday izohladi.
Asosiy savdo hamkor davlatlar milliy valyutalarning sezilarli qadrsizlanishi, tashqi savdo va pul o'tkazmalari kanali orqali so'mning real samarali almashuv kursining mustahkamlanishiga olib keldi. Bu o'z navbatida eksport va pul o'tkazmalari tushumlari kanallari orqali mamlakatimizga valyuta tushumlari va ichki valyuta bozoridagi taklif hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada ichki valyuta bozorida so'm almashuv kursi devalvatsiyasi sur'atining biroz tezlashishi, fundamental omillar ta'sirida to'g'rilanishi kuzatildi. Markaziy bank kelgusida almashuv kursining keskin qadrsizlanishini oldini olish bo'yicha yetarli instrumentlarga ega bo'lib, zarur hollarda qo'shimcha intervensiyalar amalga oshirish orqali tebranishlar yumshatib boriladi. Mazkur to'g'rilash real samarali almashuv kursining uzoq muddatli trendiga qaytishiga olib keladi va muvozanatli kurs valyuta tushumlarini oshirish orqali bozorda taklif o'sishiga xizmat qiladi. Real samarali almashuv kursi yil oxirigacha va o'rta muddatli istiqbolda nisbatan barqaror bo'ladi.
Tahlilchilar fikricha rublning beqarorligi O'zbekiston uchun muammo bo'lib qoladi. Ayni paytda o'zbek so'mining keskin qadrsizlanishini kutish qiyin.
Sof fundamental omillarga ko'ra yo'q. Chunki Rossiyaning tashqi savdo balansi yarim yil yakunlariga ko'ra 20.2 milliard dollar profitsit bilan yakunlangan xolos. Solishtirish uchun o'tgan yilning shu davrida profitsit 7.3 barobarga ko'p. 147 milliard dollarni tashkil etgan. O'tgan 6 oyda eksport 33% qisqargan bo'lsa, import 20% oshgan. Va importning o'sishi tobora tezlashmoqda. Iyun oyida hatto tashqi savdo balansi defitsiti qayd etilgan. Hali statistika ochiqlangani yo'q. Iyulda defitsit yanada kengaygan bo'lishi ehtimoli yuqori.
Rus rublining qadrsizlanishi O'zbekistonga pul o'tkazmalari oqimiga ham ta'sir qilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra 2023 yilning 1-yarmida O'zbekistonga tashqaridan pul o'tkazmalari hajmi 21.5% kamaygan. Markaziy bank bildiruviga ko'ra, shu yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonga xorijdan 5 milliard dollardan ko'proq pul o'tkazilgan, shuning 87% Rossiyadan. Pul oqimining kamayishi yilning 2-choragida ayniqsa qariyb 2 baravarga kamaygan. O'zbekistondagi valyuta tushumining salmoqli qismini chetda asosan Rossiyada mehnat muhojirligida band bo'lgan fuqarolar yuborayotgan mablag'lar tashkil qiladi. Rus rublining keskin qadrsizlanishi ortidan Rossiyadagi mehnat muhojirlari daromadlari xorijiy valyuta hisobida deyarli 2 baravarga kamaygan. Jahon banki xorijdan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi bu yil umumiy hisobda 21% kamayishini bashorat qilmoqda. Bank bu holatni Ukraina inqirozi sabab Rossiya iqtisodiyotining ko'kishi va rublning keskin qadrsizlanishi bilan izohlagan. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 1-3 choragida O'zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalarining 55% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Moskva viloyatining janubi-sharqidagi Voskresenskiy tumanida payshanba kuni ertalab Moskva tomon uchayotgan dron urib tushirildi. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi Voskresenskiy tumani hududida samolyot tipidagi dron yo'q qilingani haqida ma'lumotni tasdiqlab, hujumda Ukrainani aybladi.
Moskva aeroportlarida esa bugun ham 130 dan ortiq reys kechiktirildi. Dronlar hujumi shuningdek bugun Qrimning Feodosiyasiga ham amalga oshirilgan. Ukraina urushining 554-chi kuni yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Qrimda Ukraina raketasini urib tushirganini da'vo qildi. Ukraina esa Melitopol tomon yurishda davom etayotganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukraina qo'mondonlik punktlari va razvedka postlariga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba berib, Ukraina harbiylarining bir qancha hujumlarini qaytargan. Rossiya shuningdek Zmiyniy oroli sharqida Ukraina harbiy katerini Su-30 qiruvchi uchog'i bilan nishonga olib cho'ktirganini da'vo qildi. Ukraina maxsus kuchlari bu ma'lumotni rad etgan. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi yana bir Ukraina harbiy kateri Su-24 uchog'i yordamida yo'q qilinganini bildirdi. Chorshanba kuni erta tongda Kiyevga dron va raketalar hujum qildi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari dronlarning aksarini urib tushirganini aytmoqda. Odessaga ham Rossiya raketa va dronlar bilan hujum uyushtirgan. Ukraina armiyasi Suravikin chizig'i istehkomlarini yorib o'tdi deya xabar beradi Bild eksperti. Bu Zaporojye viloyatidagi bir kun avval ozod qilingan Rabotina qishlog'i yaqinida sodir bo'ldi deb yozdi Bild harbiy tahlilchisi Julian Rybkega tayanib. Seshanba kuni u Ukraina qurolli kuchlari u yerdan janubi-sharqqa Verbovoye qishlog'i yo'nalishi bo'yicha oldinga siljiyotgani haqida xabar berdi. Ularning yo'lida beton ajdaho tishlaridan mustahkamlangan chiziq bor edi. Bugun u buzib tashlandi. Ya'ni ajdaho tishlari ukrainalik askarlarni bor yo'g'i bir kun ushlab turdi deb yozadi Ryopke. Uning so'zlariga ko'ra, xuddi shu hududda Ukraina qurolli kuchlari Novopokrovka qishlog'idan 2 kilometr sharq tomon oldinga siljigan. Kecha esa Wagnerchilar Yevgeniy Prigojinning dafn marosimini o'tkazdi. Yig'ilganlar Prigojinni qo'rqmas jangchi sifatida olqishladi. Prigojin o'zini tug'ilgan Sankt-Peterburgdagi chekka bir qabristonda dafn etildi. Prigojin o'tirgan samolyot 23 avgust kuni Tver viloyatida qulab tushgandi. Samolyot bortida bo'lganlarning barchasi, jumladan Prigojin va Wagnerning yuqori qo'mondonlari halok bo'ldi. Halokat sabablari hali aniq emas. 2 oy oldin Prigojin Moskva tomon yurish qilgandi. Putin dastlab Prigojinni xoin sifatida ko'rsatdi. Uning qo'zg'olani Rossiya fuqarolar urushiga olib kelishi mumkinligini aytdi, ammo keyinroq Prigojin bilan kelishuvga erishilgani aytildi va isyonga barham berildi. Uchoq halokatidan bir kun o'tib Putin qurbonlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi va Prigojinni juda uzoq vaqtdan beri bilishini, u jiddiy xatolarga yo'l qo'yganini, biroq iste'dodli tadbirkor bo'lganini ta'kidladi. Bugun esa Moskva viloyatidagi Mitishi qabristonida aviahalokatda Prigojin bilan birga o'lgan Wagner qo'mondonlaridan yana biri Dmitriy Utkin dafn etilayotgani taxmin qilinmoqda. Neonatsist Dmitriy Utkin harbiy laqabi Wagner shu tashkilotga nom bergani aytiladi. AQSh Moliya vazirligi Wagner shirkatini transmilliy jinoyatchilik tashkiloti o'laroq tan olib, shirkat va asoschisiga qarshi jami 12 ta kompaniyaga sanksiyalar joriy qilgan. Litva va Fransiya parlamentlari xususiy harbiy shirkatni terrorchi tashkilot deya tan olishgan. Bishkekdagi Qirg'izistonning Oliy sudi Ukrainadagi jangovar harakatlarda Rossiya tomonida qatnashgani uchun avvalgi mahkamalar tomonidan aybdor deb topilgan Baliqchi shahrida yashovchi 31 yoshli Asqar Qubanishbek o'g'liga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qildi. Yollanma askar sifatida Ukrainada jang qilgani uchun u shu yilning yanvar oyida hibsga olingan va keyinroq 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Sud mahkamasida Asqar harbiy kontraktni Rossiya pasportini olish uchun imzolaganini bildirib, o'z aybiga iqror bo'lmagan. U janglarda ishtirok etmaganini ham aytgan. Oldinroq Rossiya hukumat vakillari Kirill Kabanov unga rus pasporti berilishini talab qilib, Qirg'iziston hukumatiga uni ozod etishini talab qilgan. Bu mamlakatda fuqarolarga xorijiy harbiy mojarolarda qatnashishni taqiqlovchi birinchi bunday holat edi. Ma'lumki, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi yana kamida 2 ta shunday jinoiy ish ochgan. Ozodlik qirg'iz xizmatiga ko'ra, Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari tarkibida kamida 10 nafar Qirg'iziston fuqarosi halok bo'lgan.
Hozir ketdi opa. Shuna qirg'iz bo'lmoqchi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on 4-sentyabr kuni Rossiyaning Sochi kurortida prezident Vladimir Putin bilan uchrashib, birinchi navbatda Qora dengizdagi g'alla eksportini muhokama qiladi, deb xabar berdi Reuters agentligi 31 avgust, payshanba kuni, Turkiyadagi ikkita manbasiga tayanib. Ikki davlat rahbarlari Rossiyaning Ukrainaga harbiy aralashuvi oqibatlarini, shuningdek Ukraina g'allasini Qora dengiz orqali eksport qilish imkonini beruvchi kelishuvni muhokama qiladilar, dedi manbalardan biri. 2022-yilda Turkiya va BMT vositachiligida tuzilgan Qora dengiz don kelishuvi Rossiya iyul oyida chiqib ketganidan so'ng yakuniga yetdi. O'shandan beri Anqara Moskvani kelishuvga qaytishga ko'ndirishga urinmoqda.
Для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации положат конец, прекратят страдания.
O'zbekiston Rossiyaning Belgorod viloyati Shebekinskiy tumani aholisiga insonparvarlik yordami yetkazib berdi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova ma'lum qildi. Og'irligi 12 tonnagacha bo'lgan yuk 26 avgust kuni yetkazib berilgani aytilmoqda. Xabarda Ukrainaga hujum qilishni davom etayotgan Rossiyaga gumanitar yordamni qanday jamoat va nodavlat tashkilotlari ko'magida yetkazilgani aytilmagan. Belgorod viloyatining Shebekinskiy tumani mamlakatning Ukraina bilan chegarasida joylashgan va shu yilning may oyida mintaqa hududiga Ukraina qurolli kuchlari tarkibida kurashayotgan Rossiya ozodligi legioni va Rossiya ko'ngillilar korpusi a'zolari hujum qilgan. O'zbekiston Ukraina urushida neytral pozitsiyani egallab keladi, ammo Toshkentdagi g'arb diplomatlari rasmiy Toshkentning mavqeyi Ukrainaga nisbatan neytral, ammo Moskvaga juda yaqin ekanini aytishgan. Polsha ichki ishlar vaziri Belarus kuchlarining chegara yaqinidagi mashg'ulotlarini psixologik urush deb atadi. Mariusz Kaminski Belarus o'tkazadigan harbiy mashg'ulotda Rossiya kuchlarining ishtiroki ham kutilayotgani, biroq Ukrainadagi urush tufayli ruslar kichikroq sonda qatnashishini qo'shimcha qildi. Belarus bilan chegaradosh Yevropa ittifoqi va NATO a'zolari bo'lgan Latviya, Litva va Polsha Wagnerning yuzlab yollanma askarlari Belarusga yetib kelgandan so'ng chegaradagi xavfsizlikdan xavotirda. Shuningdek, so'nggi oylarda chegarani kesib o'tishga urinayotgan asosan Yaqin Sharq va Afrikadan kelgan muhojirlar sonining ko'paygani ham kuzatilmoqda. Yevropa ittifoqi mamlakatlari Belarusni muhojirlarni o'tkazayotganlikda ayblamoqda. Minsk esa buni rad etgan. Polsha Belarusda polak jurnalistining qamoqqa olinishi va polshalik diplomatlarning chiqarib yuborilishi ortidan bu yil Belarus bilan chegaradan boshqa barcha nazorat o'tkazish punktlarini yopib tashlagan. Rossiya FSBsi Bryansk viloyatida ukrainalik harbiylar bilan to'qnashuv haqida xabar berdi. Maxsus xizmat 2 ukrainalik askarning o'ldirilishi haqida press-reliz tarqatgan. Yana 5 kishi Bryansk viloyatida hibsga olingan, ulardan 3 nafari yaralangan. Hibsga olish 30 avgust kuni sodir bo'lgan. FSB ma'lumotlariga ko'ra, ukrainaliklar Rossiya hududida harbiy va energetika infratuzilma obyektlariga bir qator shov-shuvli teraktlar uyushtirishni rejalashtirgan. 30 avgust kuni ertalab Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz havo hujumidan mudofaa kuchlari 3 dronni urib tushirgani, ulardan 2 teleminoraga hujum qilmoqchi bo'lganini ma'lum qildi. 30 avgust kuni kechqurun Bryansk viloyatida ham portlash ovozlari eshitilgan. Keyinroq amaldor havo hujumidan mudofaa 2 samolyot tipidagi dronni urib tushirganini yozgan. Ozodlik urush sharoitida Rossiya FSBsi taqdim etgan ma'lumotlarni tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Tula viloyatidagi harbiy zavodni ko'zdan kechirdi. Shoygu Tula viloyatidagi harbiy zavodlardan birida radar uskunalarini ishlab chiqarish jarayonini borib ko'rdi, deyiladi mudofaa vazirligi bayonotida. Shoygu zavod mutasaddilariga radar uskunalarini ishlab chiqarish hajmini oshirishni topshiriq bergan.
That arms negotiations between Russia and the DPRK are active.
Oq uy matbuot kotibi Jon Kirby chorshanba kuni AQSh razvedka ma'lumotlariga tayanib, Moskva va Pxenyan Shimoliy Koreya qurollari va o'q-dorilarini Rossiya tomonidan sotib olish bo'yicha faol muzokaralar olib bormoqda, dedi. Kirbining so'zlariga ko'ra, Rossiyaga o'q-dorilar yetkazib berish masalasi iyul oyida Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning Pxenyanga tashrifi chog'ida muhokama qilingan.
gap muhim miqdorda o'q-dorilar haqida ketmoqda. Oq uy vakili Rossiyaga o'q-dorilarni sotish BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini buzish bo'lishini ta'kidladi. Shimoliy Koreya Rossiyaga qurol-yarog va o'q-dorilar yetkazib berish niyatida emasligini bir necha bor oshkora ta'kidladi deb eslatdi Kirby. Mart oyida Oq uy Moskva Pxenyanga o'q-dorilar evaziga oziq-ovqat taklif qilishga urinayotgani haqida ogohlantirgan edi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning qasoskor rejimlardan artilleriya va snaryadlar olishga urinishlarini umidsizlik va zaiflik belgisi deb biladi, dedi Kirby. O'tgan yil oxirida Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani Ukrainadagi janglarda foydalanish uchun Wagner raketalarini yetkazib berishda ayblagandi. Pxenyan bu ayblovlarni rad etgan. Ukrainada esa yangi o'quv yili boshlanar ekan, Xarkov shahri ma'muriyati o'quvchilar uchun metro bekatlarida o'nlab sinfxonalar tashkil etdi. Shahar Rossiya chegarasiga yaqin bo'lsa-da, rasmiylar yer ostida dars o'tish o'quvchilarni rus raketalari xavfidan himoya qilishini aytmoqda. Urush davomida Xarkovdagi maktablar o'quvchilarga onlayn dars berib kelgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan oldin Xarkov 1,5 milliondan ortiq aholiga ega bo'lib Ukrainaning ikkinchi yirik shahri edi. Biroq shahar janglardan katta ziyon ko'rdi. Yangi o'quv yili arafasida shahar metro bekatlarida 1000 ta o'ringa mo'ljallangan 60 ta sinfxonalar tashkil etildi.
Bizda stollar, interaktiv doska, Wi-Fi bor. Bu yerda repetitorlar va psixologlar ishlashadi. Shuningdek, bolalar xavfsizligi uchun yong'in signalizatsiyasi ham o'rnatildi. Bundan tashqari, sinfxonalar ovoz o'tkazmaydigan materiallar va ventilyatsiya bilan jihozlangan.
Rossiya bosqini natijasida Ukraina nazorati ostidagi hududlarda 1300 tadan ortiq maktab butunlay vayron bo'ldi va qolgan maktablar jiddiy zarar ko'rgan deya o'z hisobotini e'lon qildi UNICEF tashkiloti. Urush tufayli 7 davlatga qochishga majbur bo'lgan Ukrain oilalari farzandlarining yarmidan ko'pi til to'siqlari hamda maktablarda jihozlar yetishmasligi sabab ta'lim bilan qamrab olinmagan deya ta'kidladi UNICEF. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling va tarmoqlarga uni ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Turkmanistonda dindorlarning uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistondagi Turkmanboshi shahri va tumanida rasmiylar o'zlari islomiy an'analarga haddan ziyod amal qiluvchi deb bilgan fuqarolar uylarida tintuvlar o'tkazishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni musodara etmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 18-19 avgust kunlari g'arbiy mintaqada dindorlarga qarshi tadbirlar o'tkazilib, mazkur tadbirlar chog'ida rasmiylar diniy kitoblarni musodara qilganlar. Uyda tintuv o'tkazilgan bir necha kishi Ozodlik muxbiriga diniy mazmundagi har qanday adabiyot, shu jumladan hadis kitoblari va shariatga amal qilishni targ'ib etuvchi boshqa manbalarni saqlash taqiqlangani haqida ogohlantirilganini aytib bergan. Fuqarolardan biri uning uyiga ertalabki soat 6 da 2 politsiyachi, fuqarolik kiyimidagi bir shaxs va mahalliy hokimiyatning din ishlari bo'yicha mulozimi kelib, kitob javonlarini tekshirib, diniy mazmundagi barcha kitoblarni olib ketishganini ma'lum qilgan. Rasmiylar o'zlarida tintuv o'tkazish haqida sud qarori borligini bildirishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni saqlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilganidan ogohlantirishgan. Din ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi va huquq tartibot idoralari xodimlari diniy mazmundagi barcha kitoblarni ko'rsatishni talab qilishdi. Men kitoblarning hammasini olib chiqib oldilariga qo'ydim. Ular faqat 2 ta Qur'onni qoldirishib, boshqa barcha kitoblarni olib ketishdi. Hatto Rossiyadan sovg'a sifatida keltirilgan Qur'onning rus tilidagi tarjimasini ham olib ketishdi degida mahalliy dindorlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tahririyat xavfsizlik vajidan suhbatdoshga oid shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamagan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mustaqillik kuni munosabati bilan 286 mahkum afv etildi. Kaliningradda 16 yoshli qizni o'g'irlagan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Viloyat hokimi o'zi bilan tortishganidan so'ng kaltaklangan o'qituvchi ishini nazoratga oldi. O'zbekistonga sarmoya va kredit berish bo'yicha Xitoy oldinda, Rossiya 2-chi o'ringa chekindi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi yana 2-ta chegara punkti ochildi. Qirg'iziston tarixida ilk bor o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. O'shda prezident tomosha qilgan ko'pkari ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti 31 avgust kuni mustaqillikning 32 yilligi munosabati bilan 286 nafar mahkumni afv etdi. Jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonga asosan afv etilganlarning 39 nafari ayol, 22 nafari 60 yoshdan oshgan erkak, 30 nafari chet davlat fuqarosi va 3 nafari taqiqlangan tashkilotlar ishtirokchisidir. Afv etilganlarning 109 nafari asosiy jazodan ozod etildi, 116 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Bundan tashqari 25 nafar mahkumning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirildi. 36 nafar shaxsning qamoq muddatlari qisqartirildi. Ayni paytda O'zbekistonda 2019 yildan 2022 yilgacha bo'lgan davr oralig'ida qamalganlar soni 3 barobarga ko'paygani to'g'risida iyulda Oliy sud ma'lumot bergan edi. Rossiyaning Kaliningrad viloyatida 16 yoshli qizni o'g'irlab, vataniga olib ketmoqchi bo'lgan 22 yoshli o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bu haqda Tergov qo'mitasiga tayangan holda Настоящее время telekanali xabar berdi. Samandar ismli yigit Imperial Park ot klubida otboqar bo'lib ishlagan. Qiz bu klubda mashq qilgan va yigitning e'tiborini o'ziga tortgan. 29 avgust kuni kechqurun otboqar qizni klubdan chiqayotgan paytda o'g'irlab ketgan. Bu voqea Gvardeysk tumanidagi Komsomolsk qishlog'ida bo'lgan. Yigit uni klub yaqinidagi uyiga olib borib, bir necha soat hibsda saqlagan. Shundan so'ng u qizga pichoq bilan tahdid qilib, avtomashinaga o'tirg'izgan hamda aeroportga olib borgan. Bu yerdan u qizni O'zbekistonga olib ketmoqchi bo'lgan. Dastlabki tergovning aniqlashicha, qiz yigitning ishonchiga kirgan va undan hojatxonaga kirib chiqishga ruxsat so'ragan. Hojatxonada qiz notanish ayoldan telefon so'rab, onasiga telefon qilgan. Ba'zi nashrining yozishicha, qiz aeroport xavfsizlik xizmati xodimlariga ham o'ziga nisbatan tahdid bo'layotganini bildirishga ulgurgan. Qo'lga olingan Samandarga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 126 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. U qizni o'g'irlashdan maqsad unga uylanish bo'lganini, qizni O'zbekistonga olib borib to'y qilish niyatida bo'lganini aytgan. Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Sariosiyo tumanidagi 28 sonli maktab direktori Umida Tursunovaning holidan xabar oldi deb bildirdi. 1 sentyabrga o'tar kechasi viloyat hokimligi matbuot xizmati. Xabarda aytilishicha Sariosiyo tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari Umida Tursunovaga bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, boshning peshona tepa ensa sohasi, ko'plab ezilib yirtilgan jarohatlari, ikkala ko'z yuqori va pastki qovoqlarga qon talashish diagnozini qo'ygan. Bundan avvalroq esa viloyat prokuraturasi rasman Tursunovaga yengil tan jarohati yetkazilganini iddao qilgandi. Tursunovaga Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Surxondaryo filiali mutaxassislari tomonidan konsultatsiya qilinib, zarur tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda. Ayni vaqtda bemorning ahvoli barqaror, uni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi viloyat filialiga ko'chirish chorasi ko'rilmoqda, deyiladi viloyat hokimligi bildiruvida. Viloyat hokimi Tursunovaga shikast yetkazgan aybdorning qonunga muvofiq javobgarlikka tortilishini hamda uning to'laqonli davolanishni o'z nazoratiga olganligini ham bildirgan. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 139 trillion so'mni yoki shu kunlardagi kurs bilan taqriban 11,5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Statistika agentligi qaydicha, bu mablag'ning 59 trillion so'mini xorijdan kelgan investitsiya va kreditlar tashkil etadi. Agentlik hisobidan kelib chiqilsa, 1,5 yillikda O'zbekistonda o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar hajmida eng yuqori ulushga ega bo'lgan investor mamlakatlar o'rtasida 20,5% bilan Xitoy birinchi o'rinda turibdi. 18.8%lik ulushga ega bo'lgan Rossiya ikkinchi o'rinda, Saudiya Arabistoni esa uchinchi o'rinda bormoqda. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi ikkita chegara punkti 1-sentyabr kuni qayta ochildi. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning bildirishicha, 1-sentyabr kuni ertalab O'zbekistonning Marhamat hamda Qirg'izistonning Aravon tumanlari o'rtasidagi Mingtepa Qorabog'ish chegara o'tkazish punkti tantanali ochilgan. Davletov o'z Telegram kanali esa O'zbekistonning Xonobod shahridan Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga o'tiruvchi Xonobod-Bekobod chegara o'tkazish punkti faoliyati ham qayta tiklangani haqida yozdi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi 15 ta chegara nazorat o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005-yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016-yildan rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlangach, chegaralar ochildi. Bugungi kungacha ikki davlat o'rtasidagi 9 ta chegara bekati ishlamoqda. Prezident Sadir Japarov Mustaqillik kuni 31 avgust arafasida Abdug'ani Abdug'afurovni Qirg'iziston xalq yozuvchisi unvoni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Qirg'iziston tarixida ilk marta o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. Joriy yilda 82 yoshni qarshilayotgan Abdug'ani Abdug'afurov hajivchi, dramaturg va jurnalist sifatida tanilgan. 1941-yilning 17-dekabrida O'sh shahrida tug'ilgan Abdug'afurov ijodiy faoliyatini 1965-yildan boshlagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston tijorat banklarida AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan kursi yangi rekord ko'rsatkichni qayd etdi. Shu oy boshida 1 AQSh dollari 11600 so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, 2 hafta o'tib 12000 so'mdan oshib ketdi. Dollarning qora bozordagi kursi banklardagidan deyarli farq qilmaydi. So'mning dollarga nisbatan ayirboshlash kursining pasayishi Ukrainaga tajovuz sabab sanksiyalarga uchragan Rossiya rublining so'nggi haftalarda keskin qadrsizlanishi manzarasida yuz bermoqda.
Narxlar oshyapti, oshyapti. Bilasiz-ku, bizda dollar oshsa, bu pista narxida ham aks etadi.
Dollar повышается, и семечки повышаются. Правильно же? Конечно, отражается.
Keskin oshishi, endi balki Rossiyani o'sha Ukraina bilan bo'layotgan hodisasi balki sabab bo'lishi mumkin, endi aniq javobim yo'q bu narsa.
Endi rizqimiz Alloh beradi, lekin tashqarida ishlayotganlar uchun bu yaxshigina ta'sir o'tkazmoqda. Bizam uydamiz, O'zbekiston uchun unchalik bilinmayapti ayollarga.
So'm qadrsizlanadi. Endi oylik ta'siri bo'ladi. Baribir hammasi dollarda olamiz-ku. Endi chetdan kelgan dollarda olamiz-ku. Bizdan so'mga nisbatan qimmatlashadi narsa demoqchi.
Dollar kursi oshadigan bo'lsa, albatta u narx-navoga ta'sir qiladi. Narx-navo xalqqa arzon bo'lgani yaxshi. Hozir bozorda ishlayman, O'rizor bozorida. Narx-navoga ta'sir qiladi. Masalan, 12200 bo'ladigan bo'lsa, 11700 dan o'sha darajaga ko'tarildi. 40 sim, 50 simga oshdi. Bu narx-navoning ustiga tushadi. Bu xalqqa qiyinchilikni keltirib chiqaradi. Qanchalik yengil bo'ladigan bo'lsa, xalqqa yengil bo'ladi. Mana munosabatim shu.
O'zbekistonda dollar kursi ko'tarilishi ortidan narx-navo ham oshgani kuzatilmoqda. Toshkentning Chorsu bozorida un, yog, tuxum, sut narxi 10-15% ga ko'tarilgan.
10 kilosi 6000 so'm edi, hozir 7000 so'm. 1 litr pista yog'i 16000 so'm. Bundan oldin 15000 edi. Paxta yog'i 17000. Tuxum ko'p qimmatladi. Mayda tuxumni donasi 1200 so'mdan oshdi. Kattasi 1,5 ming so'm. Sut mahsulotlari ham ko'tarilib ketdi. Ustiga 600 ming so'm qo'shilyapti.
O'zbekistonda so'nggi bir haftada benzin narxlari ham ko'tarildi. O'zbek nefti gaz ayoqchilarida shu kunlarda AI92 markali benzin narxi 8600 so'mdan 9200 so'mga ko'tarilgan. Kompaniya axborot xizmatining xabar berishicha, bu mart oyidan buyon amal qilib kelgan chegirma muddatining tugashi bilan bog'liq. Mart oyida e'lon qilingan chegirma 1-maygacha davom etishi belgilangan, lekin keyin uni bekor qilish noma'lum muddatga kechiktirilgandi. O'shanda energetika vazirligi chegirma muddatini uzaytirib, may oyi ichida narx 7500 so'mdan ham arzonlashishi kutilayotganini ma'lum qilgandi, ammo unday bo'lmadi. Benzin narxlari oshish ortidan kirakashlar ham narxlarini o'zgartirgan. Toshkentda taksi narxi 500 so'mgacha oshgan. Shaharlar ichida qatnovchi Damas kabi xususiy mikroavtobuslar aksari gazda yurishi sabab ularda narxlar hozircha o'zgarishsiz. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov dollar kursi ko'tarilgani chetdan keladigan kiyim boshdan tortib qurilish mollari narxlarida ham aksida boshlaganini aytadi.
Dollar oshishi bilan avtomatik Xitoydan yoki boshqa joydan keladigan mahsulot ustiga oshgan qiymat qo'shiladi.
O'zbekiston Markaziy banki ichki valyuta bozoridagi holatni bunday izohladi.
Asosiy savdo hamkor davlatlar milliy valyutalarining sezilarli qadrsizlanishi, tashqi savdo va pul o'tkazmalari kanali orqali so'mning real samarali almashuv kursining mustahkamlanishiga olib keldi. Bu o'z navbatida eksport va pul o'tkazmalari tushumlari kanallari orqali mamlakatimizga valyuta tushumlari va ichki valyuta bozoridagi taklif hajmiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada ichki valyuta bozorida so'm almashuv kursi devalvatsiyasi sur'atining biroz tezlashishi, fundamental omillar ta'sirida to'g'rilanishi kuzatildi. Markaziy bank kelgusida almashuv kursining keskin qadrsizlanishini oldini olish bo'yicha yetarli instrumentlarga ega bo'lib, zarur hollarda qo'shimcha intervensiyalar amalga oshirish orqali tebranishlar yumshatib boriladi. Mazkur to'g'rilash real samarali almashuv kursining uzoq muddatli trendiga qaytishiga olib keladi va muvozanatli kurs valyuta tushumlarini oshirish orqali bozorda taklif o'sishiga xizmat qiladi. Real samarali almashuv kursi yil oxirigacha va o'rta muddatli istiqbolda nisbatan barqaror bo'ladi.
Tahlilchilar fikricha, rublning beqarorligi O'zbekiston uchun muammo bo'lib qoladi. Ayni paytda o'zbek so'mining keskin qadrsizlanishini kutish qiyin.
Sof fundamental omillarga ko'ra yo'q. Chunki Rossiyaning tashqi savdo balansi yarim yil yakunlariga ko'ra 20.2 milliard dollar profitsit bilan yakunlangan xolos. Solishtirish uchun o'tgan yilning shu davrida profitsit 7.3 barobariga ko'p. 147 milliard dollarni tashkil etgan. O'tgan 6 oyda eksport 33% ga qisqargan bo'lsa, import 20% ga oshgan. Va importning o'sishi tobora tezlashmoqda. Iyun oyida hatto tashqi savdo balansi defitsiti qayd etilgan. Hali statistika ochiqlangani yo'q. Iyulda defitsit yanada kengaygan bo'lishi ehtimoli yuqori.
Rus rublining qadrsizlanishi O'zbekistonga pul o'tkazmalari oqimiga ham ta'sir qilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilning 1 yarmida O'zbekistonga tashqaridan pul o'tkazmalari hajmi 21.5% ga kamaygan. Markaziy bank bildiruviga ko'ra, shu yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonga xorijdan 5 milliard dollardan ko'proq pul o'tkazilgan, shuning 87% Rossiyadan. Pul oqimining kamayishi yilning 2-chi choragida ayniqsa qariyb 2 baravarga kamaygan. O'zbekistondagi valyuta tushumining salmoqli qismini chetda asosan Rossiyada mehnat muhojirligida band bo'lgan fuqarolar yuborayotgan mablag'lar tashkil qiladi. Rus rublining keskin qadrsizlanishi ortidan Rossiyadagi mehnat muhojirlari daromadlari xorijiy valyuta hisobida deyarli 2 baravarga kamaygan. Jahon banki xorijdan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi bu yil umumiy hisobda 21% ga kamayishini bashorat qilmoqda. Bank bu holatni Ukraina inqirozi sabab Rossiya iqtisodiyotining cho'kishi va rublning keskin qadrsizlanishi bilan izohlagan. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 1-3 choragida O'zbekistonga xorijdan yuborilgan pul o'tkazmalarining 55% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Moskva viloyatining janubi-sharqidagi Voskresenskiy tumanida payshanba kuni ertalab Moskva tomon uchayotgan dron urib tushirildi. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi Voskresenskiy tumani hududida samolyot tipidagi dron yo'q qilingani haqida ma'lumotni tasdiqlab, hujumda Ukrainani aybladi. Moskva aeroportlarida esa bugun ham 130 dan ortiq reys kechiktirildi. Dronlar hujumi shuningdek bugun Qrimning Feodosiyasiga ham amalga oshirilgan. Ukraina urushining 554-chi kuni yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Qrimda Ukraina raketasini urib tushirganini da'vo qildi. Ukraina esa Melitopol tomon yurishda davom etayotganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukraina qo'mondonlik punktlari va razvedka postlariga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba berib, Ukraina harbiylarining bir qancha hujumlarini qaytargan. Rossiya shuningdek Zmiyniy oroli sharqida Ukraina harbiy katerini Su-30 qiruvchi uchog'i bilan nishonga olib cho'ktirganini da'vo qildi. Ukraina maxsus kuchlari bu ma'lumotni rad etgan. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi yana bir Ukraina harbiy kateri Su-24 uchog'i yordamida yo'q qilinganini bildirdi. Chorshanba kuni erta tongda Kiyevga dron va raketalar hujum qildi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari dronlarning aksarini urib tushirganini aytmoqda. Odessaga ham Rossiya raketa va dronlar bilan hujum uyushtirgan. Ukraina armiyasi Suravikin chizig'i istehkomlarini yorib o'tdi deya xabar beradi Bild eksperti. Bu Zaporojye viloyatidagi bir kun avval ozod qilingan Rabotina qishlog'i yaqinida sodir bo'ldi deb yozdi Bild harbiy tahlilchisi Julian Rybkega tayanib. Seshanba kuni u Ukraina qurolli kuchlari u yerdan janubi sharqqa Verbovoye qishlog'i yo'nalishi bo'yicha oldinga siljiyotgani haqida xabar berdi. Ularning yo'lida beton ajdaho tishlaridan mustahkamlangan chiziq bor edi. Bugun u buzib tashlandi. Ya'ni ajdaho tishlari ukrainalik askarlarni bor yo'g'i bir kun ushlab turdi deb yozadi Ryopke. Uning so'zlariga ko'ra, xuddi shu hududda Ukraina qurolli kuchlari Novopokrovka qishlog'idan 2 kilometr sharq tomon oldinga siljigan. Kecha esa Wagnerchilar Yevgeniy Prigojinning dafn marosimini o'tkazdi. Yig'ilganlar Prigojinni qo'rqmas jangchi sifatida olqishladi. Prigojin o'zini tug'ilgan Sankt-Peterburgdagi chekka bir qabristonda dafn etildi. Prigojin o'tirgan samolyot 23 avgust kuni Tver viloyatida qulab tushgandi. Samolyot bortida bo'lganlarning barchasi, jumladan Prigojin va Wagnerning yuqori qo'mondonlari halok bo'ldi. Halokat sabablari hali aniq emas. 2 oy oldin Prigojin Moskva tomon yurish qilgandi. Putin dastlab Prigojinni xoin sifatida ko'rsatdi. Uning qo'zg'olani Rossiya fuqarolar urushiga olib kelishi mumkinligini aytdi, ammo keyinroq Prigojin bilan kelishuvga erishilgani aytildi va isyonga barham berildi. Uchoq halokatidan bir kun o'tib Putin qurbonlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi va Prigojinni juda uzoq vaqtdan beri bilishini, u jiddiy xatolarga yo'l qo'yganini, biroq iste'dodli tadbirkor bo'lganini ta'kidladi. Bugun esa Moskva viloyatidagi Mitishi qabristonida aviahalokatda Prigojin bilan birga o'lgan Wagner qo'mondonlaridan yana biri Dmitriy Utkin dafn etilayotgani taxmin qilinmoqda. Neonatsist Dmitriy Utkin harbiy laqabi Wagner shu tashkilotga nom bergani aytiladi. AQSh Moliya vazirligi Wagner shirkatini transmilliy jinoyatchilik tashkiloti o'laroq tan olib, shirkat va asoschisiga qarshi jami 12 kompaniyaga sanksiyalar joriy qilgan. Litva va Fransiya parlamentlari xususiy harbiy shirkatni terrorchi tashkilot deya tan olishgan. Bishkekdagi Qirg'izistonning Oliy sudi Ukrainadagi jangovar harakatlarda Rossiya tomonida qatnashgani uchun avvalgi mahkamalar tomonidan aybdor deb topilgan Baliqchi shahrida yashovchi 31 yoshli Asqar Qubanishbek o'g'liga nisbatan chiqarilgan hukmni bekor qildi. Yollanma askar sifatida Ukrainada jang qilgani uchun u shu yilning yanvar oyida hibsga olingan va keyinroq 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Sud mahkamasida Asqar harbiy kontraktni Rossiya pasportini olish uchun imzolaganini bildirib, o'z aybiga iqror bo'lmagan. U janglarda ishtirok etmaganini ham aytgan. Oldinroq Rossiya hukumati vakillari Kirill Kabanov unga rus pasporti berilishini talab qilib, Qirg'iziston hukumatiga uni ozod etishini talab qilgan. Bu mamlakatda fuqarolarga xorijiy harbiy mojarolarda qatnashishni taqiqlovchi birinchi bunday holat edi. Ma'lumki, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi yana kamida 2 ta shunday jinoiy ish ochgan. Ozodlik qirg'iz xizmatiga ko'ra, Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari tarkibida kamida 10 nafar Qirg'iziston fuqarosi halok bo'lgan.
Hozir ketdi opa. Shunaqa qilmoqmiş.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 4 sentyabr kuni Rossiyaning Sochi kurortida prezident Vladimir Putin bilan uchrashib, birinchi navbatda Qora dengizdagi g'alla eksportini muhokama qiladi, deb xabar berdi Reuters agentligi 31 avgust payshanba kuni Turkiyadagi 2 manbasiga tayanib. Ikki davlat rahbarlari Rossiyaning Ukrainaga harbiy aralashuvi oqibatlarini, shuningdek Ukraina g'allasini Qora dengiz orqali eksport qilish imkonini beruvchi kelishuvni muhokama qiladilar, dedi manbalardan biri. 2022 yilda Turkiya va BMT vositachiligida tuzilgan Qora dengiz don kelishuvi Rossiya iyul oyida chiqib ketganidan so'ng yakuniga yetdi. O'shandan beri Anqara Moskvani kelishuvga qaytishga ko'ndirishga urinmoqda.
Для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Положат конец, прекратят страдания.
O'zbekiston Rossiyaning Belgorod viloyati Shebekinskiy tumani aholisiga insonparvarlik yordami yetkazib berdi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarova ma'lum qildi. Og'irligi 12 tonnagacha bo'lgan yuk 26 avgust kuni yetkazib berilgani aytilmoqda. Xabarda Ukrainaga hujum qilishni davom etayotgan Rossiyaga gumanitar yordamni qanday jamoat va nodavlat tashkilotlari ko'magida yetkazilgani aytilmagan. Belgorod viloyatining Shebekinskiy tumani mamlakatning Ukraina bilan chegarasida joylashgan va shu yilning may oyida mintaqa hududiga Ukraina qurolli kuchlari tarkibida kurashayotgan Rossiya ozodligi legioni va Rossiya ko'ngillilar korpusi a'zolari hujum qilgan. O'zbekiston Ukraina urushida neytral pozitsiyani egallab keladi, ammo Toshkentdagi g'arb diplomatlari rasmiy Toshkentning mavqeyi Ukrainaga nisbatan neytral, ammo Moskvaga juda yaqin ekanini aytishgan. Polsha ichki ishlar vaziri Belarus kuchlarining chegara yaqinidagi mashg'ulotlarini psixologik urush deb atadi. Mariusz Kaminski Belarus o'tkazadigan harbiy mashg'ulotda Rossiya kuchlarining ishtiroki ham kutilayotgani, biroq Ukrainadagi urush tufayli ruslar kichikroq sonda qatnashishini qo'shimcha qildi. Belarus bilan chegaradosh Yevropa ittifoqi va NATO a'zolari bo'lgan Latviya, Litva va Polsha Wagnerning yuzlab yollanma askarlari Belarusga yetib kelgandan so'ng chegaradagi xavfsizlikdan xavotirda. Shuningdek, so'nggi oylarda chegarani kesib o'tishga urinayotgan asosan yaqin sharq va Afrikadan kelgan muhojirlar sonining ko'paygani ham kuzatilmoqda. Yevropa ittifoqi mamlakatlari Belarusni muhojirlarni o'tkazayotganlikda ayblamoqda. Minsk esa buni rad etgan. Polsha Belarusda polak jurnalistining qamoqqa olinishi va polshalik diplomatlarning chiqarib yuborilishi ortidan bu yil Belarus bilan chegaradan boshqa barcha nazorat o'tkazish punktlarini yopib tashlagan. Rossiya FSB'si Bryansk viloyatida ukrainalik harbiylar bilan to'qnashuv haqida xabar berdi. Maxsus xizmat 2 ukrainalik askarning o'ldirilishi haqida press-reliz tarqatgan. Yana 5 kishi Bryansk viloyatida hibsga olingan, ulardan 3 nafari yaralangan. Hibsga olish 30 avgust kuni sodir bo'lgan. FSB ma'lumotlariga ko'ra, ukrainaliklar Rossiya hududida harbiy va energetika infratuzilma obyektlariga bir qator shov-shuvli teraktlar uyushtirishni rejalashtirgan. 30 avgust kuni ertalab Bryansk viloyati gubernatori Aleksandr Bogomaz havo hujumidan mudofaa kuchlari 3 dronni urib tushirgani, ulardan 2-tasi teleminoraga hujum qilmoqchi bo'lganini ma'lum qildi. 30 avgust kuni kechqurun Bryansk viloyatida ham portlash ovozlari eshitilgan, keyinroq amaldor havo hujumidan mudofaa 2 samolyot tipidagi dronni urib tushirganini yozgan. Ozodlik urush sharoitida Rossiya FSB'si taqdim etgan ma'lumotlarni tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Tula viloyatidagi harbiy zavodni ko'zdan kechirdi. Shoygu Tula viloyatidagi harbiy zavodlardan birida radar uskunalarini ishlab chiqarish jarayonini borib ko'rdi, deyiladi mudofaa vazirligi bayonotida. Shoygu zavod mutasaddilariga radar uskunalarini ishlab chiqarish hajmini oshirishni topshiriq bergan.
That arms negotiations between Russia and the DPRK are active.
Oqiy matbuot kotibi Jon Kirby chorshanba kuni AQSh razvedka ma'lumotlariga tayanib Moskva va Pxenyan Shimoliy Koreya qurollari va o'q-dorilarini Rossiya tomonidan sotib olish bo'yicha faol muzokaralar olib bormoqda dedi. Kirbining so'zlariga ko'ra, Rossiyaga o'q-dorilar yetkazib berish masalasi iyul oyida Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning Pxenyanga tashrifi chog'ida muhokama qilingan. Gap muhim miqdorda o'q-dorilar haqida ketmoqda. Oq uy vakili Rossiyaga o'q-dorilarni sotish BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarini buzish bo'lishini ta'kidladi. Shimoliy Koreya Rossiyaga qurol-yarog' va o'q-dorilar yetkazib berish niyatida emasligini bir necha bor oshkora ta'kidladi deb eslatdi Kirby. Mart oyida Oq uy Moskva Pxenyanga o'q-dorilar evaziga oziq-ovqat taklif qilishga urinayotgani haqida ogohlantirgan edi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning qasoskor rejimlaridan artilleriya va snaryadlar olishga urinishlarini umidsizlik va zaiflik belgisi deb biladi, dedi Kirby. O'tgan yil oxirida Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyani Ukrainadagi janglarda foydalanish uchun Wagner raketalarini yetkazib berishda ayblagandi. Pxenyan bu ayblovlarni rad etgan. Ukrainada esa yangi o'quv yili boshlanar ekan, Xarkov shahri ma'muriyati o'quvchilar uchun metro bekatlarida o'nlab sinfxonalar tashkil etdi. Shahar Rossiya chegarasiga yaqin bo'lsa-da, rasmiylar yer ostida dars o'tish o'quvchilarini rus raketalari xavfidan himoya qilishini aytmoqda. Urush davomida Xarkovdagi maktablar o'quvchilarga onlayn dars berib kelgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan oldin Xarkov 1,5 milliondan ortiq aholiga ega bo'lib Ukrainaning ikkinchi yirik shahri edi. Biroq shahar janglardan katta ziyon ko'rdi. Yangi o'quv yili arafasida shahar metro bekatlarida 1000 ta o'ringa mo'ljallangan 60 ta sinfxonalar tashkil etildi.
Bizda stollar, interaktiv doska, Wi-Fi bor. Bu yerda repetitorlar va psixologlar ishlashadi. Shuningdek, bolalar xavfsizligi uchun yong'in signalizatsiyasi ham o'rnatildi. Bundan tashqari, sinfxonalar ovoz o'tkazmaydigan materiallar va ventilyatsiya bilan jihozlangan.
Rossiya bosqini natijasida Ukraina nazorati ostidagi hududlarda 1300 tadan ortiq maktab butunlay vayron bo'ldi va qolgan maktablar jiddiy zarar ko'rgan deya o'z hisobotini e'lon qildi UNICEF tashkiloti. Urush tufayli 7 davlatga qochishga majbur bo'lgan Ukrain oilalari farzandlarining yarmidan ko'pi til to'siqlari hamda maktablarda jihozlar yetishmasligi sabab ta'lim bilan qamrab olinmagan deya ta'kidladi UNICEF. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling va tarmoqlarga uni ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Turkmanistonda dindorlarning uylarida tintuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Turkmanistondagi Turkmanboshi shahri va tumanida rasmiylar o'zlari islomiy an'analarga haddan ziyod amal qiluvchi deb bilgan fuqarolar uylarida tintuvlar o'tkazishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni musodara etmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 18-19 avgust kunlari g'arbiy mintaqada dindorlarga qarshi tadbirlar o'tkazilib, mazkur tadbirlar chog'ida rasmiylar diniy kitoblarni musodara qilganlar. Uyda tintuv o'tkazilgan bir necha kishi Ozodlik muxbiriga diniy mazmundagi har qanday adabiyot, shu jumladan hadis kitoblari va shariatga amal qilishni targ'ib etuvchi boshqa manbalarni saqlash taqiqlangani haqida ogohlantirilganini aytib bergan. Fuqarolardan biri uning uyiga ertalabki soat 6 da 2 politsiyachi, fuqarolik kiyimidagi bir shaxs va mahalliy hokimiyatning din ishlari bo'yicha mulozimi kelib, kitob javonlarini tekshirib, diniy mazmundagi barcha kitoblarni olib ketishganini ma'lum qilgan. Rasmiylar o'zlarida tintuv o'tkazish haqida sud qarori borligini bildirishib, Qur'oni Karimdan boshqa har qanaqa diniy adabiyotni saqlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilganidan ogohlantirishgan. Din ishlari bo'yicha boshqarma mulozimi va huquq tartibot idoralari xodimlari diniy mazmundagi barcha kitoblarni ko'rsatishni talab qilishdi. Men kitoblarning hammasini olib chiqib oldilariga qo'ydim. Ular faqat ikkita Qur'onni qoldirishib, boshqa barcha kitoblarni olib ketishdi. Hatto Rossiyadan sovg'a sifatida keltirilgan Qur'onning rus tilidagi tarjimasini ham olib ketishdi degida mahalliy dindorlardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Tahririyat xavfsizlik vajidan suhbatdoshga oid shaxsiy ma'lumotlarni ochiqlamagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.